Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antenna ny fiarabana sy firaretsoa ho anao izay miaraka anay toy izao tantsorika sy kolpanao amin'ny fianakaviana izao. Tamin'ny farantsika dia niresaka ambany hoe ahoana tokoa moa ny lanjan'ny vehivavy raha efa noresantsika ny lanjan'ny lehilahy. Efa nisy fampianarana ny adin'ny mopera fidy teto Virginie nanomboantsika an'izay loha hevitra izay asiantsika tamberina aloha.
Nambarany perfide omaly ny tao amin'ny Genesy toko faharoa sy ny voalazan'ny lalànan'ny fiangonana dia hitantsika tao anatin'izay fa hoe natao ifameno sy ifanoana ny lehilahy sy ny vehivavy, ary ny fiangonana dia mijery hatrany ny soa an'ny mpivady sy ny zanaka. Andriamanitra moa nahita fa hoe tsy tsara raha irery ny lehilahy, ka dia ny taolatehizan'ny lehilahy ihany no nakana ny vehivavy mba hahafahan'izy ireo mifanoana sy mifanampy. Ny vehivavy ihany koa dia natao fakankevitra ao an-tokantrano mba hiarahana midinika izay rehetra atao sy hiarahana manapa-kevitra.
Zay zao hoe raha tarafina ny toetra ny vehivavy ao an-tokantrano, fa inona ihany koa no mety hoe azo tarafana izay toetra ny vehivavy izay raha eo amin'ny fiarahamonina?
Toy an'izay efa raisika omaly moa tao amin'ny fampianarana, ny vehivavy dia olon'ny fitiavana sy ny fiarahamonina ihany koa. Raha vao miresaka hoe olon'ny fitiavana sy ny fiarahamonina, dia ny tonga ao an-tsaina voalohany dia ny hoe olon'ny fo ny vehivavy raha oharina amin'ny lehilahy, manana hafanampo ity sy anome lanja ny ankohonany. Tsapantsika indrindra ne zany amin'ny mpianatokantrano amin'ny fikarakarana sy ny fanomezana aina ny fiainam-pianakaviana. Eo ihany koa ny vehivavy izay ao anatin'ny tokantrano manana fahazotoana amin'ny fifandraisana amin'ny zanaka, indrindra ireo manana fotoana matetika hijanonana ao an-tokantrano mikarakara ny lehilahy izay mandeha mamonjy ny toeram-piasana, hany ka mora mahita izy sy mahazo ny olana mety mitranga ao anivon'ny ankohonany, indrindra ny zanaka. Dia nilazaintsika teo ny hoe rehefa misy ny disadisa sy ny ady dia miezaka mandrakariva ny vehivavy matandro sy mandravina ny mety hokorotandrotana. Eny fa ny lehilahy iny koa manoloana ny toetra maherina ny fihetsika na amin'ny fiteny dia miezaka mampitony an'izay mety olana mety hitranga ao anivon'ny fianakaviana izay. Eo ihany koa amin'ny fanentanana ny ankohonana, tsapatsika izany nyrenim-pianakaviana, amin'ny fanomanana ny rendraim-pianakaviana ho any am-piangonana ny alahady, fanomanana ny zanaka, izany rehetrarehetra izany dia nyhoana fa fitiavana izany. Ary indraindray aza ny mahagaga antsika hoe rehefa ao anatin'ny fangatahana nyireny lamesana sorona masiny ireny, dia nyrenim-pianakaviana iray mangataka vavaka, renim-pianakaviana iray misaotra an'Andriamanitra, renim-pianakaviana iray mangataka amin'ny fatsitingerenany taona nahaterahana izany, izany hoe izay le fitiavana ary fanomezany lanja an'ny fiainany tokantrano. Dia ao anatin'izay koa hoe eo ny mety ho disadisa eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, fa miezaka malaky kokoa ny renim-pianakaviana na ny vehivavy mandrindra na mandamina izay fiainam-piarahamonina izay mety miteraka korotana izay. Dia izay indrindra hoe ny endriky ny fitiavana dia endrik'Andriamanitra, ka miezaka izany ny vehivavy amin'izay hoe indrindra indrindra mitandro sy miezaka manome aina ny fiainana ao anatin'ny fianakaviana. Dia ao anatin'izay ary no anentanana antsika mianakavy hoe aoka tsy ho sanatria mifanohitra amin'izany, ny hoe miteraka fanakorotanana na ihany koa tu miezaka ho tiavana mandrakariva na dia hoe olo nyfoka tsy mety hiavanana ny ka miteraka fisarahana mihitsy ihany koa anivon'ny ankonana.
Anisan'ny mampiavaka ny vehivavy amin'ny lehilahy zany a ny maha-olo ny fo anazy, olo ny fitiavana eo anivon'ny tokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy aza. Ka na dia eo aza ny korotana isan-karazany dia matetika ny vehivavy a no mandravina ireny ary manentana ny ankohonana amin'ny lafin-javatra maro ao tokantrano ao. Izay ihany koa ny fotoanantsika ny androany a, raha mpitsy toizantsika izay dia mametraka ny mandra-pitafa amintsika indray.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.